Frú forseti. Munurinn á ríkisstjórninni og litlu stúlkunni með fimmeringin er sá að litla stúlkan með fimmeringin, hún var komið fimmeringin í hönd. En ríkisstjórnin þarf að fá samþykkt hér á Alþingi frumvarp veiðigjöld. Og meðal annars liggja fyrir breytingartillögur hér í þinginu frá stjórnarliðum þess efnis að þetta veiðigjald renni jafnvel til sveitarfélagana. Og þá mjög sérstakt að tala það að grunnforsendurnar fyrir samgönguáætlun og breytingartillögum samgönguáætlunar séu þessi veiðigjöld þegar að það liggur alls ekki fyrir hver afdrif þessa veiðigjaldafrumvarps verður, hvert þessir fjármunir munir renna, því að við skulum gefa okkur það að þeir stjórnarlega sem leggja fram breytingartillögur þess efnis að þessi fjármunir eiga geta runnið beint til byggðalagana, við skulum gefa okkur að þeir geri það með þeim hug að þær breytingartillögur eigi kannski mögulega hér í þingsal að vera með meiri hluta þingmanna stuðnings á bakveðana. Þá það mjög sérstakt að ræða samgöngu áætlun á þessum forsendum. Og mér langar svona bara að endurtaka kannski spurningun sem ég var með til háttvís þingmanns áðana því að hann hefur hefur lengri þingreislu en sá sem að hér stendur og á sæti í umhverfis- og samgöngunefnd. Er ekki dálítið sérstakt að vera að ræða samgöngu áætlun og breytingartillögur við samgöngu áætlun á sama tíma og frumvarpum veiðigjald hefur ekki verið samþykkt og á sama tíma og það liggur í raunin ekki fyrir hversu hátt veiðigjald verður innheimt, hvernig það verður innheimt og hvort það muni renna beint í ríkissjóð eða til sveitarfélaga líkt og breytingartillögur einstakra stjórnarliða gera ráð fyrir.
Það svarar andsvari háttvirtur 11. þingmaður Reykjavík.